Lau zeuden ordu hartan bidasoa bazterrean. Hiru barandan eserita eta bat zutik. Aurrera eta atzera pausu txikian telefono zizketan. Lehen begiratuan igertzen zitzaien, handik edo hemendik baina bidearen noraezak bertan baztertuak zirela. Eguraldi honak animatuta edo, askoz jende gehiago zebilen kale hartan, baina lau haiek ziren arreta guztia berenganatzen zutenak. Zorionez, oraindik ez dira bidasoako paisaiaren beste elementu bat gehiago bihurtu, zubiko polizien kontrolak edo putetxeak bezala. Enintzen ni urrunetik zelatan zuten bakarra. Adineko gizon bat ere begira-begira zeukaten errekaz bestaldetik. Eta pasioan zebiltzanen artean, desente ziren ondotik igaro eta pausoa moteltzen zutenak. Azkenean, inguruan zakur zarrik etzegoela ziurtatu nuenean gerturatzea erabaki nuen. Kaixo, barkatu, ni Maialen naiz. Muga pasatu nahi duzu ez da? Galdetu nien barrutik dardarka, baina kanpotik pinuak baino zutago. Andreak zeharka begiratu zidan hasiera-hasieratik. Nik parekidetasunezko ideia moderno guaiak izanagatik, begirada hark erakutsi zidan oso argi zeukala, beraiek eta ni ez ginela berdinak. Bai, erantzun zidan aurrera eta atzera zebilenak ordurako telefonoa belarritik urrunduta. Zuk lagunduko diguzu? Argi eta zuzen azaldu nien non topatuko zuten laguntza, jana, eta behar izanez gero baita lotarako tokia ere. Zenbat diruren truke eskainiko diguzu zugori guztia, galdetu zidaten. Nik ezetz erantzun nien, kontua ez dela dirua, humanitatea baizik. Zeharka begira eta isilik zegoenak, ahoa zabaldu zuen lehendabiziko aldiz. Ja, eta zer balio du zure humanitateak? Orrialde batean nire telefono zenbakia eta laguntza jasoko zuten helbidea idatzi, zorte ona opa eta adeitasun aurpegia jartzen saiatu zagurtu nituen. Azkar itzali zitzaidan irribarrea ordea. Duda askok nahastu zidaten barrena. Orain arte zenbat pertsona baliatu ote diren haietaz, non geratzen ote diren nire mugarik eztenaren teoria ponpoxoak, eta batez ere, Andrearen galderaari erantzun ezin da nabil orduz geroztik. Zer balio du nere 10 minutuko humanitateak?